สวัสดีครับกับมาในการชิวๆสกอร์ตี้บาร์เซกเพกาผมสุเมธจิตภักดีบดินทร์มารายการนะครับเอพิโซดนี้จะเป็นเอพิโซดของวันอังคารซึ่งก็คือเรื่องของสกอร์ตี้วอเคบูลารีวันนี้จะพูดถึงเรื่องของอัชชัวร์เรนนิ่งโซนนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าตัวของอัชชัวร์เรนนิ่งโซนเป็นเรื่องของดีไซน์ซึ่งมันมีมานานมากแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะมาขยายความเพิ่มเติมอีกทีละกันนะครับถ้าพูดง่ายๆคือโดยปกติอัชชัวร์เรนนิ่งโซนเนี่ยพูดง่ายๆเหมือนกับการแบ่งเรื่องของการทำ subscription การทำ resource การทำ service แยกไปตามหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งจะทำให้ตัวของ landing zone นั้นมีความแตกต่างกันในหลายๆแต่ละโซนนะครับขึ้นอยู่กับว่าตัวของโซนนั้นใช้กับอะไรเช่นฝั่งของ IT ฝั่งของ HR ฝั่งของ accounting แล้วก็อื่นๆนะครับคำถามคือมันมีข้อดียังไงนะครับข้อดีอันนึงเลยคือเรื่องของแยกบิลที่ชัดเจนครับแล้วก็ใครใช้เยอะก็จ่ายเยอะนะครับเรื่องของ scalable เรื่องของ security เรื่องของ modular นะครับอันนี้พาร์ทที่สำคัญของตัว Azure Landing Zone นะครับถ้าเรามองพาร์ทนึงคือในเรื่องของการถูกโจมตีก็เช่นเดียวกันถ้าเรามอง Landing Zone เป็นพาร์ทของเฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเมื่อหน่วยงานนั้นถูกโจมตีขึ้นมามันก็จะกลายเป็นว่าตัวของการได้รับผลกระทบนั้นก็จะไม่ได้ถูกกระทบไปตัวของ subscription อื่นนะครับทำให้เรื่องของการดีไซน์การดำเนินงานต่างๆมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าตัวของservice นั้นๆขึ้นอยู่กับตัวของบริบทของตัวแผนกนั้นเองว่าจะต้องทำยังไงบ้างนั่นเองนะครับซึ่งการดีไซน์ของตัว Azure Landing Zone นะครับมันจะแบ่งการดีไซน์ออกมาเป็น3ส่วนนะครับก็คือเรื่องของ Environment Design Area Compliance Design Area แล้วก็ Design Area Process นะครับEnvironment Design Area ก็ง่ายๆคือเรื่องของการจัดการเรื่องของ Subscription การจัดการเรื่องของสิทธิ์ตัว User หรือ User ในการเข้าถึงตัว Resource สถาปัตยกรรมต่างๆของ Network ที่ใช้นะครับแล้วก็ Resource แต่ละอันจะอยู่ภายใต้ Subscription ไหนนะครับอันนี้คือพาร์ทของการทำ Environment Design นะครับพอไปในส่วนของ Compliance Design Area ก็จะเป็นเรื่องของมุมมองเป็นเชิงของเรื่องของ Security ว่าโอเคแต่ละenvironment จะมีความแตกต่างกันอย่างไรมีการใช้ตัวของ policy ที่มีความแตกต่างกันไหมนะครับมีการจัดการ management การ governance เรื่องของการ audit ที่แต่ละจุดจะมีความแตกต่างกันนะครับซึ่งทำให้เวลาที่เราจะเข้มในจุดแต่ละจุดมันก็มีความแตกต่างกันได้นะครับอันนี้คือข้อดีหลักๆเลยแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือเรื่องของ design area process ครับจะเป็นกระบวนการทำให้เกิดการตัดสินใจแบบว่าจะจัดระบบที่ย้ายขึ้นมา landing zone เนี่ยจะตรงกับ role หรือฟังก์ชันข้อจำกัดส่วนไหนนะครับคือพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับโซนไหนที่เหมาะกับการที่เราจะเอาตัวของเอกสารหรือว่าตัวของเครื่องมือนำมาใช้งานในโซนนั้นๆนั่นเองนะครับถ้าเราจะดูในเรื่องของ landing zone แบบชัดเจนหรือว่าแบบละเอียดอีกทีนึงเนี่ยมันจะมีตัวของเอกสารของทาง Microsoft นะครับชื่อว่าตัวของ Relational Landing Zone Subscription จะมี8 subscription ด้วยกันนะครับซึ่งในพาร์ทนี้ผมไม่ขออธิบายเพราะว่ามันค่อนข้างจะลงลึกและก็ละเอียดนะครับหากใครสนใจก็ลองไปดูอีกทีนึงละกันในเรื่องของตัว Azure Landing Zone Design Principle กับ Azure Landing Zone Design Area นะครับโอเคเอพิโซดนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วพบกันใหม่สัปดาห์นี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ